Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Pred Srbijom su brojna iskušenja, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da je država spremna da odgovori na izazove.
Za to moramo mnogo da radimo, ali pre svega morat ćemo da, boreći se, čuvajući naš narod na Kosovu i Metohiji, naše svetinje na Kosovu i Metohiji, da se borimo i za očuvanje mira i stabilnosti, što neće biti jednostavno ne lako u narednom periodu.
Danas ili sutra znaće se da li će Savet bezbednosti održati sednicu o situaciji na Kosovu i Metohiji, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić po dolasku iz Španije.
Španija će čvrsto ostati uz Srbiju kad je reč o odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta, tako da nema šanse da Evropska unija postavi kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Energetska bezbednost nije više samo ekonomsko pitanje, već mnogo više političko, istakli učesnici Međunarodne konferencije o energetskoj bezbednosti evroazijskog prostora koja se održava u Beogradu. U Istanbulu summit o Siriji, na kome učestvuju predsjednici Rusije, Francuske, Turske i Nemačka kancelarka Angela Merkel. Davor Štefanek od 18 časova u borbi za drugu titulu svetskog šampiona u rvanju protiv Rusa Artema Surkova. Letnje računanje vremena završava se noća s pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Sutra toplo i sunčano do 26 stepeni. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je na obeležavanju stranačke slave da su pred Srbijom mnoga iskušenja i da neće biti lako, ali da veruje u bolju budućnost za građane. Uoči odlaska u Tursku, gde će 29. oktobra na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana prisustvovati svečanom otvaranju novog istambulskog aerodroma, predsjednik Vučić ističe da je Srbija spremna da odgovori na izazove u narednom periodu.
Mnogo iskušenja pred nama, neće biti lako, ali sam uveren da ćemo sljedeću slavu dočekati u još boljem raspoloženju, sa još manje nezaposlenih, sa još nižim javnim dugom, sa izglednijom i boljom budućnošću za sve naše građane. Za to moramo mnogo da radimo, ali pre svega morat ćemo da, boreći se, čuvajući naš narod na Kosovu i Metohiji, naše svetinje na Kosovu i Metohiji, da se borimo i za očuvanje mira i stabilnosti, što neće biti jednostavno ne lako u narednom periodu.
Povodom emisije na Hrvatskoj radioteleviziji u kojoj su promovisani knjiga i film koji relativizuju zločine u Jasenovcu i Srbe predstavljaju kao agresore, predsjednik Vučić kaže da Srbija nikome neće dozvoliti da negira zločine nad Srbima i na to će odgovoriti istinom i činjenicama.
Žao mi je ljudi koji svoju slavu pokušavaju da steknu na negaciji ili minimizaciji strašnih zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom, pre svega u toku Drugog svjetskog rata. Ja mislim da je za nas važno da mi ne šaljemo takve poruke, da poštujemo i hrvatske žrtve, da poštujemo i bošnjačke žrtve, da poštujemo albanske žrtve, sve tuđe žrtve, ali da nikome također ne damo da unižava Srbiju.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je povodom zabrane obeležavanja 100-godišnjice oslobođenja i ujedinjenja Srbije i Crne Gore u Pljevljima da se u Srbiji poštuju drugačiji stavovi pa i pogledi na istoriju, te da ne razume odluku da se ljudima zabrani da misle drugačije i imaju drugačiji pogled na prošlost. Uz napomenu da ne zna da li je informacija o zabrani u Pljevljima u potpunosti tačna, Aleksandar Vučić je ukazao da naše reakcije ne treba da budu jednostavne i jednoznačne. Da li će Savet bezbednosti održati sednicu o situaciji na Kosovu i Metohiji znaće se najkasnije do ponedeljka. Predsedavajuća Kina je Kosovo i Metohiju stavila na dnevni red i predvidela sednicu 14. novembra, ali se pojedine zapadne zemlje tome protive, izjavio je za našu kuću po dolasku iz Španije šef diplomatije Ivica Dačić. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Šef srpske diplomatije se nada raspravi o Kosmetu na predlog Kine, jer bi alternativa bila glasanje o dnevnom redu, a to se kaže do sada nikada nije desilo. Dačić dodaje da se pred svako otvaranje novih poglavlja ili izveštaja o napretku Srbije na evropskom putu pojačavaju pritisci u vezi sa kosmetskim pitanjem. Reagujući na najnovije poruke iz Nemačke, kaže da je veliki cinizam kada neko ko je priznao Kosovo i time narušio osnovne principe međunarodnog prava, a to je nepovredivo sledivost granica, sada brine za granice Kosova koje nisu međunarodno utvrđene. Sa druge strane, Dačić objašnjava da ni u Evropskoj uniji ne postoji konsenzus o tom pitanju.
Evo, ja sam upravo došao iz Španije noćas. Evo, ja vam sad da kažem, znači, Španija će čvrsto ostati uz Srbiju kad je reč o odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta, tako da nema šanse da Evropska unija postavi kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Šef diplomatije kaže da Srbija ipak ostaje na evropskom putu, samo mora da bude čvrsta u odbrani nacionalnih i državnih interesa. Govoreći o inicijativi Kosova da postane članica Interpola, o čemu će se raspravljati u novembru na sednici Svetske policijske organizacije u Dubaju, Dačić je ocenio da ne veruje da će Kosovo dobiti članstvo u toj organizaciji.
Čak i ako su članovi Interpola neke teritorije, a ne države, te teritorije su to uz saglasnost tih država. Tako da bi ovde izglasavanje članstva Kosova bilo direktno kršenje i statuta Interpola, ali bi bilo kršenje i svih tih pravila koja smo mi ustanovljavali decenijama unazad, a to je da mora prvo da se reši pitanje statusa, pa tek onda prisustvo Kosova.
S obzirom na to da su za izglasavanje članstva potrebne 2/3 od ukupnog broja glasova, Dačić je ocenio da su velike šanse da Kosovo neće proći.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čepurinom o daljem razvoju saradnje na bilateralnom planu, kao i o realizaciji posete i planiranih aktivnosti u narednom periodu. Razmatrane su zajedničke aktivnosti povodom posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji 2019. godine. Bilo je reči o predstojećem sastanku Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju koji bi trebalo da se održi u novembru u Beogradu.
Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je i u međunarodnoj konferenciji o energetskoj bezbednosti evroazijskog prostora u Beogradu. Naveo je kako se Srbija zalaže za unapređenje energetske bezbednosti i saradnje u regionu i šire, ali naglašava da Srbija nije mogla da gradi gasovod Južni tok jer nije taj projekat prošao treći energetski paket Evropske unije, a Severni tok jeste. Energetska bezbednost nije više samo ekonomsko pitanje, već mnogo više političko i pitanje od nacionalnog interesa, istakli su učesnici ove konferencije, izveštava Nevena Kostadinović-Manojlović.
Mada je izgradnja Južnog toka bila u interesu i regiona i Evropske unije, razni politički događaji i odnosi između velikih zemalja uticali su na to da projekat Severni tok dobije saglasnost Evropske komisije, što nije bio slučaj sa Južnim tokom, preko kojeg je Srbija planirala da realizuje gasno snabdevanje, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Kako ističe, reč je o istom izvoru gasa, Rusiji, a razlika je u tome kome je gaz bio namenjen.
Da li Nemačkoj ili nama koji živimo u ovom našem regionu. Iz ovoga vidite da zaista postoje dvostruki standardi u odlučivanju. Šta je to što je odlučilo da je moguće da se realizuje Severni tok, a da nije moguće da se realizuje Južni tok? Da sad ovde iskreno odgovorimo, to je politika. To je nečija pretpostavka da bi Rusija kroz gas mogla da utiče na politička zbivanja u regionu jugoistočne Evrope.
I ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da je politika uzela maha u energetskom sektoru, koji kaže postaje ključno pitanje opšte bezbednosti.
Bosna i Hercegovina ima želju da bude sastavni dio jednog globalnog pristupa, da se na pitanjima koja se tiču energetske bezbjednosti, generalno energetike, radimo zajedno. I da ovaj pristup isključi u maksimalno mogućoj mjeri politiku i da ne dozvoli da politika i politički poremećaj na načine kako smo to i viđali do sada, više nema tu vrstu uticaja.
Imajući u vidu da najveću količinu gasa uvozimo preko Ukrajine, a da postoji mogućnost zatvaranja tog pravca, Srbija traži alternativne načine energetskog snabdevanja, podsjeća Dačić.
Mi smo spremni da i želimo da diversifikujemo uvoz energenata, ali praktično nemamo mnogo izbora, jer niko ne nudi nikakve konkretne projekte koje bi doveli do takvih količina gasa koje su nama neophodne. Nadamo se i razgovara se o tome da se eventualno taj turski tok preko Bugarske nastavi dalje ka jugoistočnoj Evropi. To je isto tako povezano i sa izgradnjom gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, ali to je za sada još sve u nekim početnim fazama.
Diversifikaciju energetskih izvora podržava i Grčka, tvrdi generalni sekretar Grčkog ministarstva spoljnih poslova Ionis Brahos.
Grčka bi želala da bude tranzitna zemlja za prirodni gas koji bi od Mediterana išao ka evropskim tržištima. Da bismo to realizovali, neophodna nam je pomoć svih u regionu, a posebno Srbije. Takva inicijativa podrazumeva jačanje energetske bezbednosti i povezanost mnogih zemalja i tržišta u regionu.
Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, u naredne dve decenije potrošnja energije će porasti 48%. Iako se predviđa ubrzan rast izvora obnovljive energije, eksploatacija uglja i nafte neće zabeležiti drastičan pad.
U Istanbulu se održava samit o Siriji na kome učestvuju predsjednici Rusije, Francuske, Turske i Nemačka kancelarka Angela Merkel.
Francuski mediji prenose da su uoči samita telefonom razgovarali predsjednici Emmanuel Macron i Vladimir Putin. Macron je navode naglasio potrebu za političkim rješenjem sirijskog konflikta i da učesnici samita obećavaju da će spriječiti upotrebu hemijskog oružja i obezbediti dugotrajno primirje kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. RIA Novosti, pozivajući se na portparola Kremlja Dmitrija Peskova, javlja da su dvojica predsjednika razgovarala i o organizovanju rusko-američkog sastanka na visokom nivou u Parizu.
Rusija nije uspjela da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokrene pitanje nuklearnog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama, ali je upozorila da bi, ako se Vašington povuče iz njega, to moglo da postane pitanje za Savet bezbednosti. Rusija je predložila da podnese nacrt rezolucije u Komitetu za razoružanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali je propustila rok za predaju koji je istekao 18. oktobra, prenosi Reuters. Također, Moskva je pozvala na glasanje o tome da li treba dozvoliti komitetu da razmatra taj nacrt, ali je izgubila i na tom glasanju.
Američka vojska je saopštila da je uspešno testirala raketni odbrambeni sistem Aegis, za koji eksperti tvrde da predstavlja prekretnicu i dokazuje da Pentagon jača kapacitete za obaranje raketa srednjeg dometa. Stručnjaci navodi da test omogućava da se nastave planovi o eventualnom razmeštanju sistema u Poljskoj.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na deonici autoputa od Uba do Lajkovca od sinoć se izvode radovi na sanaciji i u trećoj smeni. Na 13 mesta oštećenja su takva da se prvi put u Srbiji iznova gradi autoput. Za sada biće sanirana 2,5 km autoputa na toj deonici koridora 11. Tokom obilaska radova resorna ministarka Zorana Mihajlović izjavila je kako je sramota što mora ponovo da se radi već izgrađen autoput i da će krivci morati da odgovaraju. Poručila da se radi o ogromnoj šteti, a da je na državnim organima da utvrde odgovornost za nedopustive propuste na gradilištu. Mašinski inženjeri presudno su uticali da Srbija od jedne ruralne zemlje za kratko vrijeme postane moderna evropska zemlja, a to se očekuje i u buduće. Rečeno je na Svečanoj akademiji povodom 70 godina Mašinskog fakulteta u Beogradu i 145 godina mašinske struke u Srbiji. Dekan Mašinskog fakulteta Radivoje Mitrović.
Želim da kažem da smo okvir za buduće vreme, kvalitet obrazovanja, kvalitet naučno-istraživačkog rada, kvalitet saradnje sa privredom i kvalitet međunarodne saradnje zacrtali kao okvir kroz koji treba da idemo dalje. Jedan strateški cilj nam je da energetski najneefikasniju zgradu u Beogradu, našu zgradu koja je predivno arhitektonsko rešenje, ali energetski neefikasna, uz pomoć velikih kompanija sa kojima sarađujemo, uz pomoć države, pretočimo u jednu od prvih pametnih zgrada u Beogradu. Uveren sam da ćemo za tako važan cilj dobiti i vašu podršku.
Ministar energetike Aleksandar Antić pozvao je mašinske stručnjake da učestvuju u energetskim projektima. Ističe značaj Mašinskog fakulteta u aktuelnom industrijskom i tehnološkom trenutku.
U ovom jednom brzom vremenu strahovitih tehnoloških promjena, unapređenja, modernizacija četvrte industrijske revolucije, upravo vi treba da date jedan ogroman doprinos, mogu slobodno kažem, i ključni doprinos. I zato od 500 zaposlenih na Mašinskom fakultetu puno zavisi za budućnost Srbije i ja duboko verujem da će kao i generacije koje su profesora Mitrovića pre 40 godina učili i ova generacija, one gore mlade ljude, dovesti na nivo znanja koji će Srbiju naprediti, Srbiju modernizovati.
A u narednim minutima govorimo o razvoju privatnog biznisa. Građani koji odluče da pokrenu porodične preduzeća treba da budu hrabri i oprezni u planiranju i donošenju odluka, rekli su nam privrednici i savjetnici za start-up poslovanje. Koji ih izazovi čekaju na tom putu i da li takve kompanije na tržištu mogu da dođu do ekonomski održivih rezultata, istraživao je naš Ivan Jovanović.
Prve ozbiljnije korake u proizvodnji vina tri sestre Aleksić iz Vranja napravile su 2012. godine. Kako odluku da zajedno pokrenu porodični posao danas vidi jedna od njih, Dragana Aleksić-Janjić.
Početni kapital je došao iz biznisa naših roditelja. Mislili smo da kad imamo dobar proizvod, dobru cenu, dobar dizajn ambalaže, da bi je nama put potpuno otvoren i da zašto neko ne bi to uzeo. Prvi ugovor koji smo potpisali prošao je katastrofalno, nismo imali dinara na računu, a bile smo u minusu 300.000 sa tim ugovorom.
Iskustva naše sagovornice poznata su i Gaji Montelatiči, koja u Beogradskom Impact Hub centru savetuje početnike u biznisu.
Mnogo puta nailazim na preduzetnike i preduzetnice koji dođu, nešto su uradili sami i sada kažu ja ne mogu da prodam. Kako smo došli do toga da smo uradili namaz od lešnika na takav način? Pa zato što ja sam tehnolog, ja sam počela, ja sad sam to napravila, proizvod, ali nismo počeli od toga da li je nam to potrebno na ovom tržištu.
Nataša Nikolić iz konsultantske kuće Ernest & Young sa druge strane kaže da vlasnici novih porodičnih firmi uz neophodan oprez treba da budu i hrabri u planiranju i donošenju poslovnih odluka.
Muškarci će izneti neke hrabre projekcije, bilo da su one apsolutno zasnovane na nekim realnim brojkama ili ne, dok su žene daleko konzervativnije. Vrlo često i traže manje od onoga što možda bi mogle da dobiju. Kad god mislite da imate neku cifru u glavi, tražite više, ništa vas ne košta. Možda dobijete manje, možda dobijete baš toliko koliko ste tražili.
Izazovi u porodičnom biznisu su brojni, ali se trud na kraju isplati, poručila je Dragana Aleksić-Janjić.
Kasnije finansiranje koje je dolazilo, pošto je vinarstvo u usponu u Srbiji, kažu da je najbrže rastuća privredna grana kod nas, banke nas vole, moram to da kažem, u principu one rado dolaze da nude sve svoje usluge, nije bilo nikada problema do sada da ne žele da podrže, svesni su toga koliko se sporo ovde vraća uloženi novac.
Uz konsultantske kuće, korisne informacije početnicima u biznisu u Srbiji može da pruži mreža privredne komore, regionalne razvojne agencije, ali i namenski programi podrške koje preko ministarstava organizuje Vlada Srbije i naše lokalne samouprave.
Svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja moći će sutra bez zakazivanja od 8 do 16 sati u zdravstvenim ustanovama širom zemlje da urade ultrazvučni pregled abdomena, provere trigliceridi i holesterol. Obavljaće se i preventivni ultrazvučni pregledi grudi, a po potrebi i mamografski pregledi.
U lančanom sudaru koji se oko podneva dogodio kod Štark Arene u Beogradu povređene su 4 osobe. U sudaru koji se dogodio na autoputu u smeru ka gradu učestvovalo je 6 vozila. A u narednim minutima o zaštiti ptica. Trovanje životinja u našoj zemlji, među kojima su i ugrožene vrste ptica, učestali je problem na koji ukazuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U prethodnih 7 godina usled trovanja, kako oni navode, uginulo je više od 120 ptica grabljivica. Opširnije Jovana Obrenić.
U Srbiji je u poslednjih 19 godina prema zvaničnim podacima stradalo više od 220.000 jedinki divljih ptica, a nezakonitim aktivnostima pogođeno je gotovo 200 domaćih i više od 50 egzotičnih vrsta, pokazuje poslednji izveštaj Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Veliki problem u Srbiji predstavlja nekontrolisana upotreba pesticida u poljoprivredi, kao i ciljano trovanje ptica grabljivica koje rade uglavnom golubari kako bi zaštitili svoja jata, ukazuje Milan Ružić iz ovog udruženja.
Situacija u Srbiji nije najgora na svetu, nije čak najgora ni u Evropi, ali budući da mi volimo svoje zemlje, da želimo da ovaj problem ovde sprečimo, mi mislimo da je situacija dovoljno loša, da nešto moramo uraditi. Evo ja ću dati primer da je u proteklih 7-8 godina koliko pratimo i koliko vodimo evidenciju o stradanju ptica, uginulo gotovo 100 orlova belorepana, koji su potvrđeni da su otrovani upravo od nekih od ovih substancija, ali pitanje je koliki je to broj ptica koji u stvari nikad ne bude nađen.
Stručnjaci su saglasni da je trovanje životinja međunarodni problem. Razlika je u tome što države koje vrše istragu slučaja trovanja uspeju i da ih identifikuju. One koje se ne posvećuju rešavanju ovog problema beleže tek sporadične slučajeve, objašnjava Jovan Andevski iz Internacionalne fondacije za zaštitu lešinara.
Imaju države kao Španjolsko, rade već 30 godina na ovaj problem. Jedini način je da počneš da kontroliraš ovo. Zato što znate, ovo je ilegalni akt. Ovo je nezakonski. Tako da jedino rješenje je da državne institucije shvate seriozno ovaj problem i počne da implementiraju zakon. To je jedino rješenje. To je kao bilo koji kriminal, ubistvo. To nema da rešimo nikad, verovatno biće svaki put ovde, ali bitno je da imamo instrument kako da to kontroliramo i kako da reagiramo.
Uloga ptica u prirodi jeste smanjenje broja insekata i glodara, koji u prvom redu štete poljoprivrednim usevima, te su tako ptice grabljivice prirodna zaštita od ovih štetočina. Sistem kažnjavanja dela koja dovode do stradanja ptica je i dalje slabo efikasan, naglašavaju iz Društva za zaštitu ptica. Stoga apeluju na svest građana i preporučuju prijavljivanje primećenih slučajeva stradanja životinja i drugih vidova uništavanja prirode.
Izložba Arhiva Srbije, Srbije i Srbije 1914-1918, na kojoj su predstavljena dokumenta o istoriji Srbije i srpskog naroda u Prvom svetskom ratu, otvorena je sinoć u ambasadi Srbije u Rimu. Kako se navodi, posebna pažnja posvećena je srpsko-italijanskim odnosima u periodu od 1914. do 1918. pre svega dokumentima koje svedoče o diplomatskim, kulturnim i vojnim vezama dve države. A u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine večeras će premijerno biti prikazan dugometražni dokumentarni film Teslin narod. Film predstavlja putovanje kroz prošlost i sadašnjost jednog naroda od iskrcavanja prvog Srbina na američko tlo pre više od 200 godina do današnjih dana. Sa rediteljem Željkom Mirkovićem razgovara Zorana Bokan.
Kako izgleda scenarijo ovog vašeg filma? Nije to čisto dokumentarni film?
Željko Jack Dimić se pojavljuje zaista u liku Nikole Tesle. On je negde i vizualni light motiv i govori, znači, neke Tesline misli. Film ima jednu, da kažem, mozaičku strukturu, zapravo povezuje priču od prvog Srbina pa do danas kroz lična dostignuća ljudi koji su obeležili svoje vreme u različitim oblastima, sklapajući na taj način jednu, da kažem, sliku o narodu koji je došao sa ciljem da na bazi svojih vrednosti, svojih kvaliteta i da se dokaže u tom jednom novom svetu koji se tada kreirao na jednom novom kontinentu gde su svi ljudi dolazili iz celog sveta, gde su svi bili zapravo imigranti, svi su bili novi i tako dalje, i gde je bila svetska borba znanja, pameti
i sposobnosti, iako
je, tako u svakom slučaju. Tako je taj narod, iako je vrlo mali, on je ostavio puno traga u Americi, da ne, mislim, pominjem Teslu, Pupina, Milankovića, ali mi danas imamo jako veliki broj ljudi koji radi u svim oblastima, koji zauzima vrhunska mesta u filmu, i obrađujemo samo delić, segment tih priča od naših ljudi koji su sedmorice Srbina koji su učestvovali u Apollo programu. Predstavljamo naučnike sa MIT-a, s Kolumbije, Stanforda, Berkeleya. Mi smo samo, da kažem, jedan delić obuhvatili od istočne do zapadne obale. S druge strane, podsjeća se da je taj narod imao čast da 1918. i 1918. 28. jula dobije priznanje od američkog predsjednika Woodrow Wilsona za svoje, da kažem, stremljenja ka slobodi, doprinosu ka oslobađanju Evrope od
za junačko držanje, za junačko u prvom držanje, svetskom ratu.
Odnosno, u čast tog naroda podignuta je srpska zastava na Beloj kući pored Francuske. To je jedina zastava koja se vjerovala na Beloj kući. U svim institucijama je pročitana njegova poslanica, koja jeste na neki način deo filma i koja se negde mozaički prožima kroz film. Film ima nekih pet nivoa poruke, da kažem, od istorijske priče o jednom narodu do krajnje globalne, gde zapravo šaljemo poruku da samo razumevanjem, peace through understanding, ako razumemo jedni druge na tom nekom individualnom planu. Ako uspemo da razumemo ljude, manje su šanse da dolazimo u sukobe, a onda se otvara prostor da zajedno gradimo neki novi svet u kome bismo svi uživali dobrobiti tog sveta, ne samo pojedinci.
Hvala vam lepo i mnogo uspeha na premijeri.
Hvala puno.
Sa Beogradskog sajma knjiga upravo smo dobili vest o novinarskim nagradama.
Na 63. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga 24. put dodeljene su novinarske nagrade, a najbolji izdavač je Geopoetika. Na drugom mjestu je Laguna, na trećem Akademska knjiga. Priznanje za najprofesionalniji odnos prema medijima dobila je Laguna. Glasalo je 20 novinara iz 10 redakcija.
U Vranju su završeni 38. Borini pozorišni dani. Publika je ocenjivanjem svake večeri festivala birala najbolju predstavu. To je Severoistok, Bitev teatra i Beoarta u režiji Jane Maričić. Opširnije Miljana Okiljević-Nikolić.
Severoistok je priča bazirana na svedočenjima preživelih u napadu čečenskih terorista na Moskovsko pozorište. Čečenka, Ruskinja i Letonka ponovo proživljavaju talačku krizu. Katarina Žutić u predstavi Ruskinja iz publike.
Fantom slobode, jedan konstrukt koji svakog čoveka ponosob košta i za koji se svaki čovek ponosob onako za tu kao utopističku ideju bori.
Predstava Severoistok dobila je od publike ocenu 4,77. I druge predstave visoko su kotirane. Poslednje večeri festivala nastupalo i Užičko pozorište. Kako državati fikus u režiji Juga Đorđevića. Glumac Dušan Radojičić kaže da je vranjska publika dobro prihvatila predstavu, a održavanje fikusa zavisi od ugla gledanja.
Zavisi da li ga tretiramo kao fikus ili kao jednog od nas i kao jednog koji će u buduće biti nešto od čega će zavisiti svi mi.
I ove godine su na alternativnoj sceni u Domu vojske. Obnova zgrade izgorela je 2012. godine i u drugoj fazi. Građevinska faza, najavljuje gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, trajeće do aprila. Posle sledi opremanje.
Podrazumeva najsavremeniju scenu, najsavremeniju rasvetu, ozvučenje, ali isto tako i filmski projektor, tako da će Vranje zajedno sa pozorištima ujedno dobiti i bioskopsku salu.
Slogan 38. Borinih pozorišnih dana bio je pozorištem do pozorišta. Do naredne manifestacije očekuju vratit će se na svoju obnovljenu scenu.
Sport, Željko Stefanović.
Olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek danas se bori za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Rival će mu od 18 časova biti Rus Artem Surkov. Štefanek je, da podsjetimo, svjetski prvak iz 2014. godine, a u Budimpešti je ostvario 4 pobjede u kategoriji do 67 kg.
Moj cilj za koji sam došao ovdje ostvaren, to je ulazak u finale svjetskog prvenstva. Ušao sam opet u istoriju. Dokazao sam ljudima koji nisu verovali u mene da kao predsjednik Sportskog saveza Srbije mogu doći do svetske medalje i da funkcioniše super sportski savez i isto tako da super funkcioniše na Strunjači. Napravio sam 31 bod na prvenstvu sveta, do sada niko mi nije napravio boda do finala.
Još jedan naš takmičar je u završnici šampionata planete i to u kategoriji do 60 kg. Kristijan Fris, naime, boreći se za bronzanu medalju. Njegov protivnik će biti Aidos Sultangali iz Kazahstana. I to nije sve kada je u pitanju rvanje. Naš predstavnik u grčko-rimskom stilu, Mihail Kadžaje, plasirao se u polufinale svjetskog šampionata u kategoriji do 97 kg. On će se posle 17 časova za finale boriti sa Bugarinom Milenovim Milovim. Šansu da se bori za bronzanu medalju mogao bi da ima i Viktor Nemeš u kategoriji do 77 kg, ukoliko se ruski Kirkin, od koga je poražen u drugom kolu, plasira u finale. Odigrana je jedna utakmica 13. kola Superligi Srbije u fudbalu. Igrali su Zemun i Voždovac, pobedio je domaćin rezultatom 2:1. Od 16 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina i Dinamo iz Vranja, u Suždolici Radnik i Čukarički, a u Beogradu Partiza Napredak, odnosno Rad i Niški Radnički. Od 18 časova u Bačkoj Palanci OFK Bačka dočekuje ekipu Novosadskog Proletera.
Šta mi ovo treba? Svedočanstvo nastalo i sumnje. O događajima i ljudima koji su ostavili trag na prelazu iz 20. u 21. vek i našli mesto u ličnom dnevniku Emira Kusturice. Proslavljeni reditelj govori za ovo izdanje sedmice. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Srpska pravoslavna crkva praznuje dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena, svetiteljke koja je pomagala bolestnima i siromašnima. Kult Svete Petke neguje se vekovima u jugoistočnoj Evropi, a poštuje i neki nehrišćanski narodi na istoku. Vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. Tako je danas ispred crkve Svete Petke na Kalemegdanu, u kojoj se čuva deo svetiteljkinih moštiju.
U ovom trenutku 26 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 25 u Nišu i Kragujevcu. Jasminka Smajlagić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da i pored visokih temperatura ovo nije najtopliji oktobar.
Najtopliji oktobar od kad postoje istorijska merenja i osmatranja u Srbiji je bio 1907. godine. Međutim, oni koji su rođeni 2. oktobra 1932. godine rođene su baš na dan kada je bilo najtopliji dan u oktobru, a tada je u Kraljevu zabeleženo 36 stepeni, a u Beogradu neverovatnih 35 stepeni. Naši klimatski izgledi za zimu pokazuju da će ova zima biti blaga, temperature će biti nešto iznad proseka, znači 1 stepen iznad proseka. To je nešto što nas očekuje ove zime.
Čuli ste kakva će nam biti zima, bar prema prognozi meteorologa, a kakva će nam biti nedelja, vreme sutra.
Toplo, prepodne pretežno sunčano, popodne na oblačenje na zapadu i severozapadu, koje će se uveče i tokom noći proširiti na ostale krajeve. Ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 18, najviše od 21 do 26 stepeni, koliko se očekuje u Beogradu.
Na kraju emisije podsjećamo vas da letnje računanje vremena završavamo noćas u 3 časa pomeranjem kazaljki na časovnicima sat unazad. Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslava Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. U vremenu sporta i razvoda očekuje vas Željko Stepanović.